Programátoři v Olomouci vyvíjejí jedinečnou dobročinnou aplikaci a také sociální síť, která pomůže ve Spojených státech amerických darovat a připojit se k dobré věci. Časem se prý připojí celý svět, možná to bude taková konkurence Facebooku. Proč vlastně nejdříve ve Spojených státech amerických, když programátoři jsou tady z Olomouce, jak takhle aplikace má fungovat, tak také o tom si budeme povídat s dnešním hostem ve větrníku Českého rozhlasu Olomouc, Michalem Valtou. Michal Valta je muž, který po těžké autonehodě přehodnotil svůj život a říká, uvědomil jsem si, že život může zmizet ve vteřině a že nesmím ztrácet čas. Je to fotograf, cestovatel, spisovatel, no a právě životní priority přehodnotil kvůli těžké autohavárii, která ho potkala. Jak se vlastně z podnikatele může stát filantrop? Taky o tom si dnes budeme povídat tady ve větrníku Českého rozhlasu Olomouc. Michal Valta už za chvíli bude naším hostem. Je 11:05. Přejeme vám pohodový a příjemný poslech Českého rozhlasu Olomouc. Od mikrofonu zdraví Zora Jižková. Vám všem, kteří nás v tuhle chvíli posloucháte, přeji 11:50. Příjemné předpoledne, krásný a pohodový den, i když je takový deštivý, zamračený, ale já doufám, že trochu toho sluníčka a pozitivní energie vám teď zase do toho vašeho dne vneseme prostřednictvím dnešního povídání s hostem ve studiu a tím je Michal Valta. Michale, já vám přeji dobrý den, vítejte tady u nás ve studiu.
Děkuji moc za pozvání sem do studia Českého rozhlasu Olomouc a všem posluchačům přeji taky hezký den. Děkuji.
Já už jsem tady naznačila našim posluchačům, že vy jste vlastně muž, který se z podnikatele stal filantropem, může za to do jisté míry těžká autohavárie, která vás postihla. O tom všem si ještě budeme povídat, ale kdybych se vás zeptala, jak vlastně vy sám sebe byste charakterizoval, jak sám sebe vnímáte, protože kolem vás je toho skutečně hodně, do čeho jste schopný napřít svoji energii a své síly. Tak co všechno vlastně jste? Představte se našim posluchačům.
První slovo, které mi napadlo, když jste se mě tady na to zeptala, bylo říct, že snílek, protože pořád sním o tom, že tenhle svět může být mnohem lepší, než je. A vlastně s tím souvisí to dnešní povídání, tomu se určitě dostaneme. Ale když bych se měl zakategorizovat do nějaký jakoby stávající nebo spíš líp vnímaný pro posluchače kategorie, tak určitě mám hrozně rád cestování. Myslím si, že jsem nacestoval toho mnohem víc, než průměrný lidé nacestují. Určitě podnikatel, protože vlastním úspěšnou softwarovou firmu a trošku s respektem bych se nazval spisovatelem, protože jsem napsal vlastně dvě knihy, z toho jeden cestopis. Ale o tom si možná taky budeme povídat.
Také fotograf, protože jste opatřil i svými fotografiemi, fotíte dál. Když jste zmínil toho snílka, dá se to nazvat, vlastně pojmenovat to vaše snílkovství, protože já jsem to už o tom četla také ve vztahu k vašemu jménu slovem vizionář.
To uvidíme asi, co přinese budoucnost, jestli to zůstane u snílka, nebo se stanu vizionářem.
Jaký je rozdíl mezi snílkem a vizionářem?
Já si myslím, že je to v podstatě potvrzení toho, o čem člověk sní, protože pokud o něčem sní a on se to nenaplní, tak asi zřejmě zůstane celý život snílkem, ale pokud sní o něčem a pustí se do realizace a vytvoří něco, co třeba v budoucnu skutečně bude fungovat a v mém případě to pomůže zlepšit život mnoha lidem, tak pak věřím, že to pojmenování vizionář, že na něj budu pyšnej. Doufám, že se všechno podaří.
Kdybyste se podíval, rozhlédl po světě mezi lidi, o kterých víme, kteří třeba byli nazváni vizionáři té své doby v tom svém oboru, je třeba pro vás někdo inspirací, nebo koho vy třeba považujete za skutečného vizionáře? Celosvětově míněno teď.
Tak zase bych reagoval asi spontánně. První jméno, co mi napadlo, bylo Steve Jobs, vlastně zakladatel společnosti Apple. A já vidím to jeho vizionářství hlavně v tom, že on viděl věci jakoby dřív, než je viděli ostatní. A vlastně dneska každý, kdo má v kapse iPhone a používá projekty nebo produkty s nakousnutým jabkem, tak mu určitě dá za pravdu. Ale ta hlavní síla si myslím, že byla v tom, že on on ty věci viděl dřív než ostatní a dokázal to prosadit. Tam je opravdu ten velký rozdíl, že on to nevzdal a nenechal se jakoby utlout s tou většinou, která mu tvrdila, Steve, tohle fungovat nebude. V tom si myslím, že je to vizionářství.
Ještě mě napadá jedna otázka k tématu vizionář. Kdo vlastně může být dobrým opravdu vizionářem a jací vlastně tihleti lidé jsou? Někdo si třeba řekne, no jo, vizionář a Jobs a tak dál. A dělají to proto, aby nadělali spoustu peněz. Ale dobrý vizionář neměl by mít určitý přesah vlastně v těch svých vizích v tom smyslu, že nemyslí jenom na sebe?
Já si myslím, že ti skuteční vizionáři to právě vůbec nedělají kvůli penězům. Oni prostě vidí ten posun, který ten jejich produkt nebo ten projekt, ta vize, jak posune toho člověka, který bude používat. A v případě třeba Steve Jobs si troufnu říct, že on určitě na ty peníze myslel v druhé řadě. Že první ty pohnutky, které v jeho případě byly, že on skutečně třeba konkrétně v případě toho iPhoneu, on sám ho chtěl používat tak, jak ho dneska známe. Takže já si myslím, že ten hlavní základ toho vizionáře je skutečně v tom, že on vidí přínos na prvním místě a jestli to potvrdí peníze, tak je to jenom potvrzení té úspěšnosti toho.
S Michalem Valtou si dnes tady povídáme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Michal Valta je host našeho Větrníku. Je to cestovatel, fotograf, spisovatel, také ale softwarář a dá se říci, že i vizionář a právě na téma vizionářství jsme si dnes začali povídat, protože o jedné takové vizi, která by měla propojit v budoucnu lidi, kteří budou chtít dělat dobrou věc a třeba pomáhat v celosvětovém měřítku si dnes tady budeme ještě povídat v našem Větrníku. Začali jsme ale právě u toho vizionářství, vzpomenuli jsme Steve'a Jobse a mě by, Michale, zajímalo, daří se nebo může se vlastně tomu vizionářství a lidem, kteří by chtěli realizovat své sny a nejen pro své vlastní dobro, ale i pro dobro druhých lidí, daří se tomu i tady u nás v té naší české kotlině? Co myslíte? Mohou i u nás vyrůstat vizionáři?
Já jsem naprosto přesvědčený, že můžou, protože vizionáři můžou vznikat, myslím si, naprosto všude, kdekoliv na světě.
Že nemusí k tomu mít nějaké ideální podmínky.
Tak ideální podmínky jsou vždycky lepší.
Otázka je, jestli inspirují člověka ty ideální. Vlastně z čeho se rodí vize? Z ideálních podmínek anebo spíš z nějakého tření, z nějakého konfliktu?
V mém případě to bylo ten druhý případ a to byla vlastně ryze nespokojenost. A to sice konkrétně nespokojenost se stavem světa, protože když vlastně si pustíte televizi, sledujete zprávy a vidíte, co se vlastně globálně v tom světě děje, tak ve vás probíhá, nebo v každém, si myslím, normálním člověku probíhá určitý pocit nespokojenosti, že by ten svět chtěl mít lepší, ale málo kdo má pocit, že s tím může skutečně něco udělat, což vlastně my se snažíme řešit tím naším projektem. Ale k tomu se asi dostaneme taky později.
K tomu se určitě ještě dostaneme, no jo, ale vy vlastně jako tedy člověk, který by chtěl realizovat své vize, tak jste jen vlastně nebyl schopen skutečně se vším všudy začít realizovat dřív, než dokud vás nesemlela autohavárie.
No, ono je to je trošku jakoby, to jsou dvě věci, které spolu nesouvisí. Já jsem si myslel poměrně dlouhou dobu ve svém životě, nějaký možná 10-12 let, že realizuju jakoby svý vize, ale cítil jsem, že něco není v pořádku.
Prostě jste byl podnikatel.
Přesně tak, byl jsem klasický podnikatel, budoval jsem firmu, úspěšně pracoval s klienty a tak dále, ale vlastně ta autonehoda, kterou jste zmínila, tak způsobila to, že jsem se v tomhletom spěchu a zhonu zastavil a vlastně jsem se zamyslel nad tím, co skutečně mě osobně naplňuje pocitem štěstí a radosti. A zjistil jsem překvapivě, že to podnikání a samotné budování firmy není.
Co se vlastně tehdy stalo? Mířeno tedy k té autonehodě.
Stalo se to, že vlastně my jsme měli 6 poboček, celou řadu klientů, stovky klientů a já jsem vlastně ty pobočky objížděl v autě, kde jsem měl svoji osobní řidičku. Vlastně měl jsem takovou pojízdnou kancelář, kde vzadu na zadním sedle jsem pracoval na notebooku a vyřizoval telefonáty a stalo se to, že řidička zřejmě měla mikrospánek a vlastně v plné rychlosti narazila na dálnici do stojícího kamionu.
Tak, a jak jste dopadli? Předpokládám, že auto bylo asi sešrotované.
Auto bylo naprosto na odpis a my jsme dopadli tak, že řidička naštěstí, musím říct, se jí nestalo skoro nic a měla jenom takovou skopku na čele trošku a pustili ji po třech dnech z nemocnice. A já jsem bohužel dopad o hodně hůř. Já jsem měl asi 27 zranění, z čehož několik bylo jakoby fatálně život ohrožujících a strávil jsem půl roku vlastně po nemocnicích a potom doma. Na posteli.
Co vám všechno bylo?
Jejda, já nevím, jestli teď...
takové skutečně, vy jste říkal, život ohrožující
no,
věci.
Já nechci teď kazit posluchačům předvánoční atmosféru, aby nezbledli a neudělalo se jim zlé, ale v podstatě měl jsem celou řadu jakoby vnitřních zranění, dá se říct, že nebo to, asi to nejhorší bylo roztržené játra, která jsem měl asi 15 cm roztržené praskou lebku a nalomený obratel a celou řadu polámaných kostí a v podstatě to bylo asi to nejhorší.
Když jste se v té nemocnici tak nějak probral k vědomí, zjistil jste nebo začal jste si pomalu uvědomovat, co vám vlastně všechno je. Jak člověk přemýšlí? Co se mu honí hlavou? Pamatujete si na ty okamžiky? Co jste cítil a co jste si myslel?
Pamatuju si na to, jako kdyby se to stalo před 5 minutama. A já musím ještě podotknout, že já z té samotné auto nehody si nepamatuju vůbec nic. To nějak prostě příroda zařídila, vymazala mi jakýkoliv vzpomínky. Takže pro mě to začalo tím, že jsem otevřel oči v nemocnici a teď se nad sebou viděl ten strop a naklonila se nade mě vlastně ta sestra a řekla mi, že jsem v nemocnici, že došlo k té auto nehodě. A první, co mi napadlo, samozřejmě byla moje první myšlenka byla na tu řidičku. A já jsem se zeptal, jak je na tom řidička. A teď nastalo několika vteřinový ticho a pak odpověděla, že dobře a odešla. A já jsem nevěděl, jestli mi lžou pro to, aby to bylo jako snesitelné, že třeba ta řidička to nepřežila. A nebo jestli skutečně dopadla dobře. A po pár minutách přišel vlastně ošetřující lékař a zeptal se mě na to samý, jestli vím, kde jsem, na to vlastně, co mi řekla ta sestra, čím zřejmě testovali, jestli ten mozek už nějak pracuje. A jeho, když jsem se zeptal na tu řidičku, tak on mi řekl detaily, že leží v hlavě, je v nemocnici a že to není nějak vážné. A v ten moment jsem nastala obrovská úleva, protože vlastně je zvláštní, že v ten moment jsem nemyslel vůbec na sebe. Ale myslel jsem vlastně na to, jak by to bylo strašný, kdyby jsem byl součástí vlastně nehody, kde nepřežije můj zaměstnanec. A je to zvláštní, teď když nad tím přemýšlím zpětně, tak já jsem vlastně celou dobu neměl obavy o sebe, ale vlastně o ty ostatní.
Pokud musíte hlídat aktuální čas, tak vám trošku pomůžu. Máme 3 minuty před 11:30 a spolu s vámi je Větrník Českého rozhlasu Olomouc a dnešním hostem je Michal Valta. Michal Valta, cestovatel, softwarář, fotograf, spisovatel a povídáme si s ním o tom, jak vlastně člověk, který byl léta v podstatě vtáhnut celou svou bytostí do podnikání, tak jakým způsobem najednou začal přehodnocovat svůj život. Jak se dostal třeba k tomu, že skutečně má potřebu a touhu dělat dobré věci, dobro pro druhé lidi, pomáhat druhým lidem. A my jsme se v tom našem povídání vlastně dostali do okamžiku té těžké autonehody, která vás málem, Michale, stála život. Dostali jsme se k tomu okamžiku, kdy jste se probral v nemocnici a najednou jste zjistil, že pro vás je ze všeho nejdůležitější ten druhý člověk, ten, který byl s vámi, zda to přežil, v jakém je stavu. Byl to vlastně ten bod, kdy člověk najednou, tedy vy, kdy jste začal najednou přehodnocovat svůj vlastní život?
Popravdě hodně lidí po tom, co jsem prodělal vlastně tady tu událost s tou autonehodou, tak předpokládala, že jsem nějakým způsobem přehodnotil své životní hodnoty a změnil jsem se, že jsem se jakoby vydal na cestu, která je jiná, než byla předtím, ale já jsem i svým způsobem rád, že tenhle samotný fakt mě nějak nezměnil, nebo doufám, že nezměnil. Já vlastně jsem nějakým způsobem žil, měl jsem nějaká přání a to vlastně zůstalo stejný. To, co mě změnilo, bylo to, že uprostřed toho schonu každodenního života, kdy vlastně jsem pracoval 10 až 15 hodin denně a lítal po pobočkách a přemýšlel nad klientama, jak řešit věci v práci, jsem se najednou zastavil na několik měsíců a měl jsem obrovský prostor časový přemýšlet a začít se zpátky zabývat trošku sám sebou, tím, co cítím a co bych v životě chtěla a co má v životě smysl. Ale Jedna věc opravdu možná s tím přímým ohrožením života souvisí, a to sice já jsem si uvědomil, že ten život může zmizet ve vteřině, což je představa, která pro většinu lidí je asi nepříjemná, nechce si ji vůbec připouštět, ale já jsem si ji připustit musel, protože dopoledne jsem sedl do auta, bylo to 2. května, byl krásný den a já jsem si říkal, tak fajn, co budu dělat odpoledne, v práci máme poradu a potom bych mohl jít na procházku a užít si hezký odpoledne. A najednou bylo za 45 minut bylo všechno úplně jinak. Mm-hmm. A vlastně já jsem byl na vlásek od toho, že už dál jakoby nebudu žít, nebude ten můj život pokračovat. A vlastně zpětně jsem si uvědomil, jak to může být jako lusknutí prsty, že najednou může být všechno jinak a nikdy nevíme, který moment to může přijít. A tohle možná určitě byl začátek nějaký změny u mě.
A k čemu vás ta změna vedla tedy? Jakým směrem? Tak vy jste byl podnikatel rozjetý, teda vlastně v tom svém podnikání dařilo se vám úspěšný. Říkal jste ale vlastně teda, že jste zůstal jakoby pořád stejný. Tak v čem teda byla ta změna?
Já jsem zůstal pořád stejný v tom smyslu, že to nevnímám nějak, že by mě najednou něco osvítilo. Já bych řekl, všechno doposud bylo špatně a měl bych jinak se chovat, jinak jednat. Ale spíš jsem si uvědomil to, že když jsem se najednou zastavil a plus to, že ten život může rychle zmizet, tak jsem si řekl, že by asi stálo za to v životě dělat tu samotnou náplň života, ne jak to člověk dělá, ale tu samotnou náplň života trávit tak, aby ta každá vteřina v tom životě byla využita tím správným smyslem, tedy to, co mě dělá radost a to, co si myslím, že má smysl dělat.
Mm-hmm. Zabývat se sebou, zabývat se tím, co chci, zabývat se svými sny, snažit se je naplňovat a realizovat, je to pouze výsadou podnikatelů?
Já si myslím, že tohle to platí asi obecně o komkoliv, že tam to podnikání je jenom vlastně způsob obživy nebo fungování. Jo. Možná, že podnikatel má nějaké vlastnosti navíc, které třeba lidi, kteří nepodnikají, nutně mít nemusí, ale myslím si, že tohle to platí univerzálně pro kohokoliv.
A teď mě napadá ještě k těm vlastnostem. My jsme tady v průběhu písničky naťukli takovou zajímavou věc. Už jsem zmínila, že vy jste vlastně softwarář, že jste vývojář, že vymýšlíte nové věci a lidé by si, a zmínili jsme také projekt Via Good, který vlastně má pomoci sdružovat dobrovolníky, lidi, kteří chtějí celosvětově dobrovolně pomáhat a třeba zainvestovat do, třeba na podporu, na pomoc nosorožců ohrožených v Africe. To je třeba jedna z věcí, která mě právě teď napadá. Nebo do jakékoliv oblasti, jiné oblasti a sféry našeho života. A vy jste mi taky ale prozradil, že vy vlastně jste sám nikdy neprogramoval.
Aha.
A vlastně nemáte ani vzdělání. Vy máte středoškolské vzdělání, studoval jste gymnázium, ale přitom vlastně jste softwarář, jste vývojář, tak jakým způsobem, jak to děláte?
Tak u softwaru, podle mého názoru, je strašně důležitý, jak je ten software navržený, jak vlastně ten uživatel, jaký z něho má prožitek. Aha. Což je perfektní, že třeba v softwaru tohle jde krásně realizovat, jakoby ten zážitek pro toho uživatele možná snáš, než třeba u toho hardwaru. A u mě konkrétně to probíhá tak, že já si představím, jak používám tu věc, kterou programujeme.
Ano, čili ten zážitek vlastně.
Ano,
toho,
přesně jako... tak. A je to úplně jednoduchý. Já vlastně, co navrhuju, tak navrhuju v podstatě, dá se říct, v uvozovkách s tuškou na papíře, nakreslím okýnko, tady to se objeví uživateli, tady na to tlačítko klikne a pak se objeví tohle. Takže to je vlastně moje práce v tom softwarovém týmu.
Je to vlastně, jako byste seděl v kině a před vámi se odvíjel nějaký film plný obrázků, barev. A teď ten film musí být zajímavý, musí být živý a musí prostě zaujmout toho diváka tak třeba, aby měl chuť do toho filmu vstoupit.
Jo, přeneseno vlastně pro představu posluchačů, tak v rámci filmu by to bylo asi psaní scénáře, to, co dělám já.
Píšete scénáře pro program. Vy jste si třeba napsal, protože vím, že vy se projekty na nejrůznější úrovni zabýváte celoživotně, vy jste si napsal třeba scénáře i pro vaše cestování? Vy jste procestoval skoro celý svět. To jste si taky psal sám, ty scénáře.
Scénář je taková trošku reality show v tom smyslu té improvizace, protože může člověk napsat sebelepší scénář. A na tom cestování je právě hezký to, že ten život nebo ten bezprostřední prožitek vám to přepíše, ten váš připravený scénář. Čili v rámci cestování já si třeba představím nějakou destinaci, kam chci jet, najdu si, co je tam zajímavé a potom vlastně už do toho zasahují vlivy, jako je náhoda nebo lidi, které potkám a i počasí, prostě všechno hraje svoji roli, takže potom vlastně to není žádný připravený film, ale je to prostě vlastně svým způsobem živé vysílání, jako to, co právě teďka tady prožíváme spolu.
Která z destinací vás překvapovala v tomto směru nejvíc?
Já bych ty překvapení rozdělil na dvě, na dobrý překvapení a na negativní, i když jeden můj známý také cestovatel říká, že nezáleží na tom, jestli prožitek je, nebo nezáleží až tak na tom, jestli prožitek je pozitivní nebo negativní, ale záleží na jeho síle. Já zase tak úplně odvážnej nejsem v tomhle smyslu, já mám radši ty pozitivní prožitky. A tam bych rozdělil ty cesty na ty pozitivní, těch bylo více jak 90% a pak takový ty, kde třeba člověk měl nějaké očekávání a to trošičku zklamalo.
A nejsilnější zážitky máte odkud?
Aha, já mám asi ze všeho nejradši Jihoafrickou republiku, kam se každý rok vracím, když se zadaří a byl jsem tam asi 15krát a mám ji tak hrozně rád, protože tam vlastně nikdy ten negativní zážitek nebyl, zatím musím zaklepat a je to neskutečně pestrá, krásná země.
S Michalem Valtou si dnes povídáme ve větrníku Českého rozhlasu Olomouc. My už jsme zmínili vizionářství, povídali jsme si také trošku o Jihoafrické republice, jenom v náznaku, ještě se k ní vrátíme, ale povídali jsme si také o tom, že když to shrnu, že vlastně každý člověk by měl využít své silné stránky. A to jste vlastně, Michale, udělal i vy, když jste se rozhodl, jakým způsobem pomáhat, když jste se rozhodl tedy, že chcete pomáhat, že chcete jakoby dělat dobrou věc. Vy jste mi taky prozradil, že nejste úplně ten typ člověka, který by třeba, já nevím, mohl jít na dětskou onkologii třeba a sledovat tam, nebo vidět tam, nebo být přímo přítomen vlastně těm třeba těžkým prožitkům, krizovým situacím a tak dál, nebo přímo třeba pracovat v charitě. Máte to prostě nastaveno jinak, tak jak jinak jste se teda rozhodl v rámci toho, že člověk může využít nebo by měl využít své silné stránky? Tak co jste se rozhodl, že budete dělat pro to, abyste mohl pomáhat v tom širokém měřítku?
Já možná použiju takovou obraznost, kterou mi vyprávěl jeden můj dobrý kamarád Marek Novotný. Doufám, že teď poslouchá. A on kdysi vyprávěl také shodou okolností o autonehodě, jejíž byl účastníkem a říkal, že nastalo to, že se nějak před nima převrátilo nějaký auto a vlastně ty lidi začali organizovat tu danou situaci, která nastala. Někdo prostě šel k té samotné nehodě a pomáhal těm lidem se dostat z toho auta, v podstatě těm zakrvaveným lidem, kteří tam utrpěli nějaká zranění a někdo řekl na místě, já na tohle nemám a začnu zastavovat dopravu, aby vlastně do nás nenarazilo nějaké auto. A já analogicky na to jsem ten člověk, který asi by zastavoval tu dopravu. Protože když jste zmínila třeba nemocné děti na onkologii nebo vůbec i třeba dejme tomu ty nosorožce v Jižní Africe a pytláctví a tak dále. To jsou věci, které mě vlastně přivedly k tomu projektu Viagut. A je to ta nesmírná tíha toho, že něco je špatně a je to tak špatně, že bychom s tím měli všichni něco okamžitě dělat.
A těch věcí, kterých je špatně, nebo těch oblastí je hodně.
Je jich strašně moc a na mě to působí tak, že já bych reagoval jako ten člověk u té nehody, jak popisoval Marek, že prostě já na tohle to nemám. Nemám, asi by mě jako strašně moc zatížilo vidět to samotné neštěstí. A čili já jsem si řekl, OK, moje silná stránka je ve vývoji softwaru, pojďme teda udělat nějaký softwarový nástroj onlineový v 21. století, kde ty možnosti jsou prakticky neomezen, jak pomoci těm lidem, kteří, nebo podpořit ty lidi, kteří sami pomáhají, to znamená dobrovolníky, kteří jdou do té nemocnice, lékaře, kteří se starají o to dítě nebo o ty děti, nebo lidem, kteří vlastně zastavují pytláky před těmi jevy, co se dějí v Jižní Africe v rámci vlastně vybíjení druhu živočichů, který by to měli zůstat na
dobře, a teď tedy přímo konkrétně, jakým způsobem těmhle lidem, o kterých jste teď mluvil, je to jenom malý zlomek skutečně z těch oblastí, ve kterých je potřeba pomáhat, jakým způsobem těmhle lidem může pomoci v vozovkách nějaký software, nějaký program?
Může pomoct hrozně moc, protože vlastně všichni vnímáme, co dělají se společností sociální sítě, jaké nastávají, vlastně jaká je v tom obrovská síla, když se lidé sdružují nebo komunikují spolu. A v případě našeho projektu Viagood, tak ten princip toho fungování je takový, že vlastně skrz naši platformu mohou lidé udělat nějaký dobrý skutek.
Zatím tady ještě ale nemohou.
Zatím nemohou, zatím se to vlastně vytváří, ale až to bude, tak budou moci například podpořit nebo poslat nějaký příspěvek právě na třeba léčbu těch onkologických onemocnění.
Ale nebo na nosorožce.
Nebo na nosorožce, přesně tak. Ale co je nejdůležitější je, že když ten příspěvek pošlete, tak my to vlastně ukážeme všem vašim přátelům a zároveň vlastně pomocí poměrně složitých algoritmů vyhledáme v celé té platformě lidi, kteří podobně uvažují jako vy a vlastně dáme jim možnost vás následovat. To znamená, že my vlastně vytváříme takzvaný efekt sněhové koule. To znamená, že vy uděláte jeden dobrý skutek a vlastně tím inspirujete ostatní, jak být lepší. A to vlastně všechno na elektronické platformě sociální sítě, kde vlastně to znásobení té pomoci vlastně nastává okamžitě a vám to samozřejmě dodává i pocit, že ten váš skutek nebyl pouze jenom kapka v moři, ale že to skutečně něco vykonalo.
Jasně, ale je to furt něco, čeho se ten dotyčný člověk, který třeba pošle nějakou finanční částku třeba na nosorožce Africe, nebude se toho moc dotknout. A jak se ten člověk jakoby konkrétně dozví, že skutečně třeba ty jeho peníze přišly právě na ty nosorožce?
To je perfektní otázka, protože vy jste teďka vlastně otevřela jednu důležitou skutečnost, že když obecně, když vlastně někdo přispěje, což je, nebo udělá nějaký dobrý skutek, tak je to, co se nejvíc setkáváme s reakcí lidí, že já vlastně nevím, co to přesně vykonalo.
A Viagood, já prostě nevím, kam ty peníze
přesně
jdou.
Přesně tak.
Obyčejně.
A vlastně Viagood, to, co jsem popsal tady před chvilkou, tak je jenom jeho jedna část a druhá část je, že my vlastně těm lidem přinášíme přímé reportáže, jak ten jejich dobrý skutek, ten příspěvek vlastně pomáhá konkrétně. Čili vlastně zajišťujeme v prostředí online nebo internetu jakýsi bezprostřední zážitek s tou pomocí, což si myslím, že je strašně důležité, aby vlastně člověk viděl, co skutečně on a ti ostatní dobrého vykonali. A nejde jenom o to mít nějaký jakoby důkaz, že ty peníze nezmizely nebo ten příspěvek nezmizel někde, kde neměl, ale jde o to vidět i tu zpětnou vazbu v tom pozitivním slova smyslu, protože tím se dostáváme vlastně na samotný začátek toho, proč jsem se rozhodl dělat ty dobré věci. A to je úplně jednoduchý pocit, nebo jednoduchý princip. Pokud vy uděláte něco dobrého, a může to být i to, že se na někoho usmějete, nebo někomu poradíte, někoho pohladíte, tak vidíte, jak ten člověk z toho má radost. A v tu chvíli vy máte sama radost. A vlastně ten pocit toho smyslu, že se něco dobrýho udělalo a já vidím, co, jak to funguje, je ta největší odměna pro uživatele Viagoodu.
Tak a za chvilinku hned po písničce se ale dostaneme ještě k jedné klíčové věci, která věřím tomu, že mnohého posluchače Českého rozhlasu Olomouc může hodně zarazit. Vy celý tento projekt, tuhle sociální síť vlastně programujete tady v Olomouci, ale rozjedete ji a fungovat bude ve Spojených státech amerických, takže my tady v Česku se k ní hned tak nedostaneme. Proč, co vlastně zatím je, tak i o tom si budeme ještě povídat za chvíli. My už jsme hovořili před chvilinkou o té vaší velké vizi, jak propojit lidi, kteří by chtěli pomáhat dobré věci a propojit takto vlastně lidi po celém světě. Hovořili jsme o softwaru samotném, také o tom, že ten software vyvíjíte a tento projekt vlastně stavíte tady v Olomouci, ale, jak už jsem zmínila, ten projekt vlastně půjde na trh a začne vlastně fungovat ve Spojených státech amerických, ne tady u nás v Česku. Proč?
Těch důvodů je hned několik, ale asi ten nejdůležitější je ten, že skutečně my v tom projektu máme ambice nějakým způsobem zlepšit svět jako takový. A to je samozřejmě obrovské neskromné a ambiciozní přání, ale není nereálné vlastně vzhledem k tomu, co dnešní technologie umožňují. Ale pokud chceme dostat tady toho, té své vize, tak je asi jedno jediné místo na světě, kde to lze realizovat, to jsou Spojené státy.
Ten důvod
je jednak velikost toho trhu, to znamená, že prostě Američanů je hodně, mluví stejným jazykem, je tam velká míra použití technologií a vlastně to zmíněné Silicon Valley, když jsme se bavili na začátku našeho vstupu o Steve Jobsovi, tak to je prostě meka vlastně globálních startupů a projektů a my samozřejmě chceme využít ty možnosti, co ta dnešní doba nabízí, takže tam není moc o čem přemýšlet a pokud se nám podaří být úspěšní v rámci Spojených států, tak samozřejmě další krok je rozšiřovat ten projekt do dalších zemí, i třeba včetně České republiky.
Jak jsme v Česku nastaveni na pomoc neziskovkám? Jak to vnímáte vy?
Já si myslím, že
a třeba ve srovnání s Američanem.
Mm-hmm. My v té Americe pozorujeme mnohem větší jakoby náklonost lidí obecně se starat o věci veřejné, když to tak řeknu, být jako aktivní součástí společnosti, což a tu společnost formovat, což souvisí samozřejmě s neziskovými organizacemi, s charitou a dobročinností celkově. Ale musím říct, že i v Americe, stejně jako v Čechách, začíná vzrůstat určitá nedůvěra vůči třeba velkým neziskovým organizacím, jak vlastně oni nakládají s financemi a tak dále. A začíná být větší jakoby náklonost k projektům podobného typu, jako je Via Good, kde vlastně lidi sami můžou být aktivní součástí a vlastně pomáhat přímo jakoby přes online na samotném místě toho dopadu té pomoci. Ale to je jakoby veliké téma. Celkově je ta společnost v Americe a i legislativa, což je důležitá věc, zákony jsou nastaveny mnohem vstřícněji našemu projektu než v České republice, tak je pro nás mnohem snadněji zvládnutelná než v České republice.
Víte, mě teď napadá jedna taková možná asi trochu kacířská myšlenka. My tady, a není to poprvé, co hovoříme o projektech, které mají pomoci, o neziskovkách, které chtějí pomoci, je to všechno vlastně cíleno jakoby na normální lidi, na běžné lidi, kteří mohou dát nějakou třeba drobnou část třeba z toho svého platu, který kolikrát, když se podíváme tady napříč českou kotlinou, tak třeba je docela skromný a ty částky pro ty lidi, byť malé, tak nejsou zanedbatelné. A já si tak kolikrát říkám, kdo vlastně teda cílí na těch pár tisícovek těch, kteří drží vlastně ve svých rukou v rámci světa celý ten světový kapitál, drží v rukou obrovské bohatství, hýbou v podstatě s cenami komodit. Kdo cílí na tyhle ty lidi? Nebylo by spíš dobré, kdyby konečně někdo vymyslel něco, nějaký projekt, který by se zaměřil tímhletím směrem a ten kapitál soustředěný v rukou skutečně pár tisícovek lidí trošku rozprostřel na ty dobré věci, do kterých bychom, nebo které by stály za to, aby jim bylo pomoženo?
Myslíte, jako popnout trochu bohatý. To je samozřejmě skvělá myšlenka. Navíc oni ti bohatí samozřejmě z té skupiny těch několika procent, kteří ovládají ten kapitál, jak jste zmínila, se rekrutují samozřejmě největší filantropové. Oni si to jakoby nenechávají jenom pro sebe. Víc třeba Bill Gates, který vlastně je největším jakoby filantropem na světě, nebo Mark Zuckerberg, který prohlásil, že rozdá 99% vlastně svého bohatství. Aha. Ale ono nejde asi o ty peníze jako takové, ono jde spíš o to uvědomění se, o to změnu toho postoje. A to prostě nevyrovnají žádný peníze. Jde o ten moment si říct, OK, fajn, tak já udělám něco dobrýho. A protože prostě nemám čas jít do té neziskovky, nebo je člověk podobně nastavený jako já, že to ani třeba moc dělat nechce, prostě udělá klik na mobilu a něco se změní, někde pomůže. A já si myslím, že je to hlavně o tom přístupu těch lidí.
Vůbec o našem nastavení mentálním, o té naší povaze, o tom, že se třeba bereme strašně vážně a hrozně vážně prožíváme každou drobnost, každý drobný problém, který se tady třeba u nás v naší české kotlině vyskytne? Je to o celkovém nastavení?
Je to o nastavení každého člověka, je to strašně moc individuální a i ten pojem toho dobra je strašně těžký pojem. A já bych teďka trošku vystoupil jako mimo náš projekt Viagut. A to sice na to, aby člověk dělal dobrý věci nebo zlepšoval svět, na to nepotřebuje žádnou aplikaci ani žádnou technologii. Tam stačí úplně jednoduchá věc, když prostě se na někoho usmějete nebo uvidíte příležitost, že můžete něco dobrýho udělat a pomoct. A tam jak, je obrovský prostor pro kohokoliv z nás a to je mnohem víc zajímavější, si myslím, než ty miliardy, které leží na kontech těch nejbohatších na této planetě.
A to je vlastně i takové, může být vaše poselství na závěr toho našeho dnešního povídání těm, kteří v tuhle chvíli poslouchají. Stačí drobnost, stačí úsměv pro to, abychom ten svět kolem sebe udělali hezčí, ale prostě musíme chtít.
Já si myslím, určitě. Vždycky je to o tom, aby člověk chtěl. A já si myslím, že třeba ten zmíněný úsměv udělá strašně moc. A sválně posluchači, zkuste to. Zkuste se na někoho usmát, nebo někoho pohladit, nebo být na někoho laskavý, vlídní. I když třeba ta situace není taková, je uspěchaná doba. Ale zkuste to, zkuste se trošku kousnout a udělat to a uvidíte, jak ty lidi na to hezky zareagují. A myslím si, že v tu chvíli se ten svět o trošičku zlepší.
A já vám přeji hodně síly do všeho, co děláte. Michal Valta byl dnes hostem ve Větrníku Českého rozhlasu Olomouc. Díky, nashledanou.
Děkuji moc za pozvání, nashledanou.
Zora Ježková zve v tuhle chvíli ke zprávám, které tady budou v pravé poledne. A pak už písničky na přání.
Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.